Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Mahir Alšani i Edib Bajrović. Na početku emisije Aktuelnosti dana. Izborni rezultati u Nikšiću pokazuju da koalicije predvođene Demokratskim frontom i demokratama mogu da formiraju lokalnu vlast. U Bosni i Hercegovini 63 osobe preminule od posljedica zaraze koronavirusom. Sarajevo je trenutno najveće žarište u Evropi, kaže premijer kantona Sarajevo Edin Forto. U Srbiji je otkazana sjednica kriznog štaba vlade za suzbijanje COVID-19, premijerka Ana Brnabić najavila pooštravanje mjera. Do sada u Srbiji dato više od 2 miliona vakcina protiv koronavirusa. Proizvođači ruske vakcine Sputnik protiv koronavirusa tvrde da su postigli sporazume o proizvodnji sa kompanijama iz Italije, Španije, Francuske i Njemačke u očekivanju da vakcina bude odobrena u Evropskoj uniji. Evropska unija žali zbog odluke Kosova da se raziđe s evropskim stavom po pitanju Jerusalima, rekao za Radio Slobodna Evropa jedan portparol Evropske unije, reagujući na zvanično otvaranje ambasade Kosova u ovom izraelskom gradu. Petoro demonstranata protiv vladajuće vojne hunte ubijeno u Mijanmaru, javljaju agencije. Nasilje na ulicama nastavljeno dane nakon što su ubijena najmanje 44 demonstranta, a desetine povrijeđene. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Politički analitičar Zlatko Vujović kaže da će nakon jučerašnjih izbora u Nikšiću biti zanimljivo posmatrati razvoj odnosa unutar pobjedničkog bloka, na lokalnom, ali i na državnom nivou.
Zavisit će naravno da li će Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori dalje podržavati Krivokapića i Bečića sad u ovom trenutku ili će se ponovo vratiti Demokratskom frontu. Ako Vučić želi da zadrži kontrolu nad političkim rješavanjima i da pojača podršku Demokratskom frontu, morat će imenovati, odnosno uticati da se na čelo Srpske pravoslavne crkve imenuje neko ko će podržavati Demokratski front, odnosno ono što kaže Vučić.
Uoči popisa stanovništva u Srbiji planiranog za oktobar ove godine, predstavnici albanske nacionalne manjine u Srbiji još nisu definisali stav o tome hoće li pozvati pripadnike svoje zajednice da, kao i prije 10 godina, bojkotuju popis. Šaip Kamberi, narodni poslanik u Skupštini Srbije.
Ono što je nama bitno jeste da treba da postoje fair uslovi za sve, a to znači da broj popisivača, materijal dvojezično da bude. Broj popisivača bi trebao da odgovara strukturi stanovništva u našim opštinama, što je bio problem 2011. godine.
Quo Vadis Saida, prvi igrani film o genocidu u Srebrenici, nominovan za Oscara. Nižu se reakcije. Boris Ler, glumac iz filma, kaže da je ovo veliki uspjeh za Bosnu i Hercegovinu i Srebrenicu.
Beskrajno sam sretan, ovo je stvarno ogroman uspjeh za nas, za našu zemlju, za sve što se događalo u Srebrenici. Ja se nadam da je ovo još jedan korak gdje će se o Srebrenici i o genocidu više govoriti.
Ostanite sa nama, očekuje vas mnogo aktuelnosti i zanimljivog sadržaja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regiji raste broj zaraženih koronavirusom. Sarajevo je najveće žarište Evrope, rekao je premijer sarajevskog kantona Edin Forto. Apel je uputila i direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sabija Izetbegović, tvrdeći da je zbog popunjenog bolničkog kapaciteta i osoblja na bolovanju ta ustanova proglasila vanredno stanje. Izvještava Aida Đugum.
Mi više ne čekamo scenarij Bergamo, jesmo u scenariju Bergamo. Sarajevo je trenutno najveće žarište u Evropi.
Tako je na početku hitne sjednice Skupštine kantona Sarajevo zbog sve teže epidemiološke situacije rekao premijer vlade kantona Sarajevo Edin Forto. On je ovaj italijanski grad koji je bio najveće žarište koronavirusa tokom prošlogodišnjeg prvog vala pandemije uporedio sa Sarajevom. Da je situacija kritična pokazuje vanredno stanje u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u BiH, Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Direktorica kliničkog centra Sabija Izetbegović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Donijeli smo jednoglasnu odluku o zaustavljanju godišnjih odmora i o povlačenju svih uposlenika koji se nalaze na godišnjem odmoru. Između ostalog, značajno je da se povećava broj zaraženih uposlenika, tako da mi danas imamo ukupno na bolovanju 387 uposlenika i dalje nećemo moći funkcionirati svojim normalnim tempom s obzirom na činjenicu da imamo 519 izrazito teških bolesnika COVID-19.
Ipak direktor opće bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš Ismet Gavran Kapetanović smatra da koliko god da je teška situacija, zdravstveni sistem je snažan i može ovo izdržati.
I pronaći ćemo uvijek u najtežim situacijama, ćemo pronaći rješenje. Imao je ovaj grad mnogo teških situacija u svojoj istoriji, ja sam nažalost bio svjedok svega onoga što je ovaj grad prošao u najtežim dijelu njegove istorije i uvijek je to savladao već časno i ponosno, tako ćemo ako Bog da može pomoći izaći iz ove situacije.
Član kriznog štaba kantona Sarajevo Ednad Drljević rekao je kako je u Sarajevu, ali ne u ostalim dijelovima federacije, prisutan britanski soj koronavirusa koji se proširio na BH skijalištima. Taj tip virusa je 30% brži i opasniji od onog u prvom valu, kaže Drljević. A izlaz iz ove situacije vidi ovako.
Samo nas vakcinacija iz ovoga može izvući. Uz ovaj procenat koji mi imamo, ljudi koji su u kontaktu sa vakcinom, mi bi morali najkraći u roku 3-4 sedmice da vakcinišemo 100.000 ljudi. I to bi bio izlaz, potpuno jedini pravi izlaz iz ove krize. Do tada nam predstoji da što veći, da tako kaže, napravimo lockdown, što oštri i da širimo te bolničke kapacitete. Mi druge solucije nemamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šta pokazuju trendovi nakon jučerašnjih izbora u Nikšiću, na kojima je pojedinačno DPS osvojila najviše glasova, ali većinu za formiranje nove vlasti imaju partije koje koaliraju na državnom nivou. O tome je Predrag Tomović razgovarao sa političkim analitičarom Zlatkom Vujovićem.
Gospodine Vujoviću, kada govorimo o tome šta pokazuju trendovi nakon jučerašnjih izbora, među pitanjima koja se pored ostalih nameću je i zašto Demokratska partija socijalista nema koalicijnog kapaciteta da formira vlast u Nikšiću, iako je nakon izbora pojedinačno i dalje najjača partija u tom gradu?
Dobro, postoje i nešto što je strah od sadašnje vladajuće većine na nacionalnom nivou da ostanak DPS u određenim strukturama može voditi njegovoj punoj konsolidaciji i preuzimanju vlasti. Znači, ove partije su nakon 30 godina došle na vlast, naravno da postoji tu velika rezerva za koaliranje s DPS-om, makar do onoga trenutka kada sve poluge koje je nekad kontrolisao DPS i po dubini, a im nominalno ne budu van njihovog uticaja. Tako da vjerujem da se to desiti na ovim izborima kada govorimo o lokalu, iako moramo reći da je DPS uspio da konsoliduje svoje biračko tijelo, da zaštiti, iako više ne raspolaže državnim resursima, ne kontroliše AMB, ne kontroliše policiju, ne kontroliše državne službe.
Gdje je u svemu građanska opcija? Na izborima u Nikšiću Socijaldemokratska partija nije prešla cenzus, URA je osvojila jedan mandat.
Kada govorimo o URI, URA je neki način se udaljila od svojeg prirodnog biračkog tijela. Znači, ta politička partija u jednom trenutku je prema istraživanju imala i do 11-10% na nacionalnom, ali i na nivou Nikšića. Neka istraživanja su im davala dvocifrenu podršku birača. Ali u posljednjih nekoliko mjeseci URA je u potpunosti harmonizovala svoje stavove sa prosrpskim partijama, prije svega Demokratskim frontom, demokratama, ali također i Srpskom pravoslavnom crkvom. Jednoj takvoj situaciji se postavlja pitanje zašto će jedan građanski orijentisani procrnogorski proevropski birač glasati za njih, a ne glasati za demokrate ili demokratski front. Kada govorimo o SDP-u, SDP sa ovim konceptom koji je pokazao na parlamentarnim izborima i sada na ovim lokalnim u Nikšiću nema što da traži na političkoj sceni.
I da pređemo na takozvani pobjednički blok. Vidne su podjele u okviru tog tabora. Koliko su one po vama na liniji razgraničenja za i protiv uticaja Beograda?
Pa dobro, očigledno Srpska pravoslavna crkva i odnosi u njoj su od velikog značaja i za odnose snaga unutar vladajućeg bloka u Crnoj Gori. Ono što mi u ovom trenutku znamo je da Vučić ima kontrolu nad Srpskom pravoslavnom crkvom, ali ne znamo kako će se to odraziti na izbor mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Da li će Janikije kao administrator moći da postane mitropolit ili će biti postane neko ko je mnogo lojalni. Zavisi će naravno da li će Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori dalje podržavati Krivokapića i Bečića sad u ovom trenutku ili će se ponovo vratiti Demokratskom frontu. Ako Vučić želi da zadrži kontrolu nad političkim dešavanjima i da pojača podršku Demokratskom frontu, morat će imenovati, odnosno uticati da se na čelo Srpske pravoslavne crkve imenuje neko ko će podržavati demokratski front, odnosno ono što kaže Vučić. Kada govorimo o drugim političkim partijama, oni su vladajuća koalicija ostvarila gotovo identičan rezultat sa prethodnih izbora, tim da ne treba zanemariti da se sad stvara jedan blok konzervativni koji nije potpuno nacionalistički. Znači oni su blaže nacionalistički postavljeni od Demokratskog fronta, to je znači blok koji je okupljen oko Mir i naša nacija, govorimo o partiji predsjednika parlamenta, premijera. To bi pokušaj bio po svojoj programskoj orijentaciji, a stvaranje neke konzervativnog bloka koji nije ekstreman kao što je Demokratski front i ima kapacitete da koalira i sa nekim drugim na političkoj sceni. Nesporno pravoslavne orijentacije i nesporno srpske orijentacije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici albanske nacionalne manjine u Srbiji još uvijek nisu definisali stav o tome hoće li pozvati pripadnike svoje zajednice da kao i prije 10 godina bojkotuju popis koji bi trebalo da bude održan u oktobru, rekao je za Radio Slobodna Evropa Šaip Kamberi, narodni poslanik u parlamentu Srbije. U Republičkom zavodu za statistiku kažu da sarađuju sa savjetima nacionalnih manjina, te da najveći izazov za predstojeći popis predstavlja neizvjesna epidemiološka situacija, izvještava Dušan Komarčević.
Redovni popis stanovništva u Srbiji trebalo je da bude održan u aprilu, ali je zbog svetske zdravstvene krize pomeren za oktobar 2021. Iz Republičkog zavoda za statistiku, koji je zadužen za sprovođenje popisa, za Radio Slobodna Evropa je saopšteno da su pokrenuli proceduru za izmene zakona o popisu 2021. te da je pripremljen nacrt zakona.
Nacrt je prošao javnu raspravu, dobijena su pozitivna mišljenja svih nadležnih organa i upućen je Vladi Republike Srbije kako bi usvojila predlog zakona koji ide u skupštinsku proceduru. Očekujemo da će u skorijem periodu zakon biti usvojen kako bi se ozvaničio datum terenske realizacije popisa od 1. do 31. oktobra 2021. godine.
Navodi se u pisanom odgovoru koji smo dobili od Zavoda za statistiku. Kao najveći izazov u ovoj instituciji navode organizaciju faza selekcije i obuke oko 20.000 kandidata za instruktore i popisivače, s obzirom na neizvesnu epidemiološku situaciju, a naročito realizaciju terenskog prikupljanja podataka, intervju licem u lice. Prema posljednjem popisu iz 2011. u Srbiji su registrovana 7.186.862 stanovnika. Najbrojniju etničku zajednicu čine ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi, 5,9 miliona. Najbrojnija je mađarska nacionalna manjina sa više od 253.000 članova. Te 2011. nešto više od 5.800 ljudi izjasnilo se da pripada albanskoj nacionalnoj manjini. Pretpostavlja se međutim da je taj broj veći, pošto je albanska zajednica odbila da učestvuje u izjašnjavanju sa obrazloženjem da su prethodna dva popisa stanovništva u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa na jugu Srbije, gde je albanska nacionalna manjina najbrojnija, bila montirana i da se na njima stalno umanjivao broj Albanaca.
Naš put prema neučešću 2011. je bio posljedica toga da država nije htjela da se sluša naše zahteve.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Šaip Kamberi, narodni poslanik u Skupštini Srbije sa izborne liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina.
Ono što je nama bitno jeste da treba da postoje fair uslovi za sve. A to znači da broj popisivača, materijal dvojezično da bude, broj popisivača bi trebao da odgovara strukturi stanovništva u našim opštinama, što je bio problem 2011. godine. U ovoj početnoj fazi će Nacionalni savjet Albanaca biti taj koji će sa zavodom uspostaviti kontakte i vidjeti šta sve to znači.
On dodaje da će albanski predstavnici razgovarati o popisu nakon 28. marta kada se održavaju lokalni izbori u Preševu. U Republičkom zavodu za statistiku kažu za Radio Slobodna Evropa da sarađuju sa koordinacijom nacionalnih saveta nacionalnih manjina kako bi se definisale sve nedoumice vezane za sprovođenje popisa. Popis na Kosovu, koji Republika Srbija smatra svojom teritorijom i ne priznaje nezavisnost koju su tamošnje vlasti proglasile februara 2008. Republički zavod za statistiku Srbije ipak neće sprovoditi. Kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, zavod nije u mogućnosti da sprovede taj poduhvat na tom području. Zavod za statistiku nije sproveo popis na Kosovu ni 2011. godine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Nakon što Kosovo dobije novi, osmi po redu saziv Skupštine, otvara se put za formiranje i nove vlade Kosova, a vršiteljica dužnosti predsjednice Kosova Vjosa Osmani i lider pokreta samoopredjeljenja Albin Kurti su već započeli konsultacije sa političkim partijama. Više detalja ima Sandra Cvetković.
Vršiteljka dužnosti predsjednice Kosova i lider pokreta samoopredjeljenja Albin Kurti najprije su se sastali sa liderom Demokratske partije Kosova Enverom Hođem, koji je potom u obraćanju novinarima rekao da DPK ima jasne zahteve i dodao da su zatražili jasan stav Osmani i Kurtija na nekoliko tema, a pored ostalog stav po pitanju dijaloga sa Srbijom, regionalnoj inicijativi Mini Schengen i Vašingtonskom sporazumu. Hođa je napomenuo da će nakon sastanka unutar Demokratske partije Kosova zauzeti stav u vezi formiranja novih institucija i podrške Vjosi Osmani da se kandiduje za predsjednicu. Vjosa Osmani je na februarskim izborima bila kandidat na listi pokreta samoopredeljenje, a funkciju predsjednika Kosova vrši od novembra prošle godine kada je Hašim Tači podneo ostavku jer su specijalizovana veća protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Demokratska partija Kosova će biti druga parlamentarna partija po jačini u novom sazivu Skupštine Kosova sa 19 poslanika. Demokratski savez Kosova je osvojio oko 12% glasova ili 15 poslaničkih mesta, Alijansa za budućnost Kosova je dobila 8 poslaničkih mandata. Inače, Osmani i Kurti su u ponedjeljak održali sastanak i sa liderom Alijanse za budućnost Kosova Ramušem Haradinajem, koji je poručio da je na pobedničkoj partiji da obezbedi glasove poslanika za izbor novog predsjednika. To je njihova odgovornost da obezbede formiranje institucija. Mi kao Alijansa nemamo mogućnost da obezbedimo neophodne glasove, a ostaje nam opoziciona uloga funkcionalna u službi zemlje, rekao je Haradinaj. Novi lider Demokratskog saveza Kosova, Ljumir Abdidžiku, zbog obaveza u stranci zatražio je da se sastanak održi u petak, a inače za utorak su predviđeni sastanci sa političkim predstavnicima manjinskih zajednica na Kosovu. Nakon konstituisanja Skupštine, predsjednik određuje kandidata za premijera, vlada mora biti izglasana u roku od 15 dana od dana dobijanja mandata. Za izbor vlade potrebna je prosta većina ili 61 glas poslanika. Lider samoopredeljenja Albin Kurti u nekoliko navrata je rekao da novu vladu Kosova planira da formira isključivo uz podršku poslanika iz redova nesrpskih manjinskih zajednica, čime isključuje mogućnost formiranja koalicije sa albanskim strankama i srpskom listom. Donika Emini, izvršna direktorka CIV KOS, u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je proces formiranja nove vlade Kosova ranije trajao 2 do 3 mjeseca, ali podvlači da ovoga puta to mora da se promeni, jer ovaj put Kosovo nema taj luksuz da na nove institucije čeka mesecima. Prema njenoj oceni, borba protiv pandemije koronavirusa bi svakako trebala da bude prioritet nove vlade Kosova. Mora se hitno rešiti pitanje vakcina. Kosovo je ostalo jedina zemlja u regionu koje nema ni jednu dozu vakcina i ne vidi se rešenje za ovaj problem. To zahteva visok nivo povratnih informacija. Tu je i ekonomija. Naravno, ne treba zanemariti ni ostale prioritete, ali fokus bi trebao da bude na vakcinama. Ostalo nije tako hitno, smatra Emini. A politički analitičar Artan Muhadžiri smatra da će izbor novog predsjednika Kosova biti jedan od izazova za formiranje novih institucija. On ne isključuje mogućnost da, ukoliko se ne postigne dogovor oko izbora novog predsjednika, Kosovo ponovo ode na prevremene parlamentarne izbore. Kako kaže, samoopredeljenje i Albin Kurti moraju odmah da obezbede saveznike ukoliko žele da Vjosa Osmani bude nova predsjednica. Kurti je nametnuo dijalog i dogovor sa drugim strankama kako bi se obezbedio kvorum u Skupštini, jer nema moralno pravo da traži od drugih stranaka da glasaju za Osmani bez ikakvog kompromisa, rekao je Muhadžiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dvije ruske državne banke stekle su preko 50% dionica koncerna Fortenova, nastalog nakon bankrota koncerna Agrokor Ivice Todorića. Analitičari ne očekuju da će to dovesti do nekih bitnih pomaka u odlučivanju u koncernu, koji je najveći strani poslodavac u Hrvatskoj, prepremio Enis Zebić.
Analitičari ne očekuju neke promjene u poslovanju koncerna Fortenova nakon što su dvije ruske banke postale vlasnici više od 50% dionica. Kako je do toga došlo? Do kraja mjeseca dionice Mercatora, koji posluje u Sloveniji i Srbiji, biti će prenesene na Fortenova grupu, čime će biti dovršen proces prenošenja portfelja sa propalog Agrokora na Fortenovu, čiji su vlasnici nekadašnji vjerovnici Agrokora. U tom procesu je najveći pojedinačni dioničar Fortenove, ruski Sberbank, prepustio Fortenovi vlasništvo 18,5% dionica Mercatora i za uzvrat dobio dionice Fortenove, čime postao vlasnik 44% dionica te grupe. Kako druga ruska banka VTB ima 7,5% dionica Fortenove, udio ruskih banaka prešao je 50% i sada iznosi 51,5%. Sberbanka je i prije imala de facto dominantni udio u Fortenovi, a sada ga ima i de jure, kaže za naš program urednik portala Ideje Željko Ivanković.
U tom smislu nekih bitnih promjena mi znamo već godinu dana ili više, zapravo ruske banke upravljaju ili vladaju Fortenovom. U tom smislu ne očekujem nikakve bitne promjene, nego samo administrativno učvršćivanje upravljačkih poluga u Fortenovi s ruske strane.
Glavni urednik gospodarskog sadržaja Hansa Media Grupe Marko Biočina kaže za naš program kako ovo povećanje postotka dionica Fortenove u vlasništvu Sberbanka ne znači ništa bitno. Među ostalim zato što je Fortenova kompanija koja je registrirana u Nizozemskoj.
Statut Fortenove funkcionira prema nizozemskom zakonu trgovačkim društvima, tako da vam se velika većina najvažnijih odluka, prodaja imovine, kupovina imovine i tako dalje, ne može donositi bez dvotrećinske većine. A ugovor, onaj prvi, nakon nagodbe i tako dalje, vam ima jednu proviziju koja vam u principu kaže da ruske banke ne mogu imati više od 50% glasačkih prava.
U javnosti se špekulira o dva moguća scenarija za budućnost, da ruske banke ostaju u Fortenovi jer je to izlaz ruske ekonomije na toplo more, i drugi da će im biti važno spasiti do sada uloženo, podsjeća Ivanković. Po njegovoj ocjeni, važnost Fortenove je precijenjena, a jedan od važnijih dijelova sustava, maloprodajni lanac Konzum, znači manje nego što je značio pred par godina, a i velik dio maloprodaje seli na internet.
S druge strane, tu su poljoprivredni kombinati. Koliko poljoprivreda u Hrvatskoj će značiti, to ovisi na kraju krajeva i o postupcima vlasnika Fortenove. Teško je prognozirati budućnost.
Biočina ne vjeruje previše u priče o geostrateškoj dimenziji ruskog prisustva u Fortenovi. Ruski interes jesu energetika i prirodni plin, ali robe kojima se bavi Fortenova ne. U Fortenovi planiraju prodati svoju grupu smrznute hrane za 600 milijuna eura kako bi poboljšali financijsku situaciju koncerna, koja sa otplatom roll-up kredita s kamatom od 8,4% nikako nije ružičasta, procjenjuje naš sugovornik. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
I onako sporo vakcinisanje stanovništva Evropske unije usred straha od novog naleta koronavirusa naišlo je na još jedan problem sa novim smanjenjem snabdevanja AstraZeneca, dok je istovremeno drama sa imunizacijom pogoršana obustavom upotrebe te vakcine u pojedinim zemljama, usled zabrinutosti zbog bezbednosti proizvoda britansko-švedskog farmaceutskog giganta, pišu svjetski mediji. Napori Evropske unije da ubrza vakcinisanje stanovništva pretrpeli su još jedan udarac u subotu, kada je AstraZeneca saopštila da će opet smanjiti isporuke vakcina u Uniju, ukazuje France Press. Imidž britansko-švedskog farmaceutskog giganta već je narušen, pošto je nekoliko zemalja suspendovalo davanje njene vakcine u strahu od nastajanja krvnih ugrušaka, iako je Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da nema razloga da prestane da se koristi, navodi AFP. Ipak, senka nad AstraZenekinim vakcinama povećala je probleme Unije u distribuciji vakcina usred straha od novog naleta koronavirusa. Noćna mora AstraZenekinih vakcina u Evropi postaje sve gora, pošto su brojne zemlje obustavile njeno davanje iz straha od bezbednosti, ocenjuje Bloomberg. Poslednja zabrinutost se pojavila u vreme drame sa snabdevanjem, čime je, kako ističe Bloomberg, AstraZeneca dospela u centar političke oluje u Evropskoj uniji. Nekoliko sedmica, pošto su problemi u proizvodnji prvi put doveli dve strane u sukob. Dok Evropska unija sve više zaostaje za Velikom Britanijom i Sjedinjenim Američkim Državama u vakcinisanju stanovništva, stvarajući političku krizu za lidere Unije. AstraZeneca sada ima cilj da isporuči 30 miliona doza vakcina protiv COVID-19 u Evropsku uniju do kraja marta, ali to, kako ističe Reuters, zavisi od Evropske agencije za lekove, koja treba da izda odobrenje za snabdevanje iz fabrike britansko-švedske kompanije koja se nalazi u Holandiji. Kompanija je saopštila da će pokušati da isporuči 30 miliona doza u Evropsku uniju do kraja marta, daleko manje od ugovorene obaveze od 90 miliona, ali i prošlomesečnog obećanja od 40 miliona doza. Sada raste zabrinutost da britansko-švedska kompanija neće uspjeti da isporuči 180 miliona doza koje je u početku obećala Uniji za drugi kvartal godine, od čega polovina treba da stigne izvan Evropske unije, navodi Financial Times, ukazujući da evropski zvaničnici kažu da su Sjedinjene Američke Države do sad odbijale da dozvole izvoz vakcina te kompanije proizvedene u Americi. Dok se Evropska unija suočava s problemima s manjkom, Sjedinjene Države sede na desetinama miliona doza vakcine britansko-švedske kompanije, koju američki regulator još nije odobrio, piše New York Times. Portparolka Bele kuće rekla je da su proizvođači slobodni da izvoze vakcine proizvedene u Sjedinjenim Državama dok ispunjavaju uslove ugovora s vladom u Vašingtonu. Ipak, pošto se vakcina AstraZeneca u Sjedinjenim Državama proizvodi pomoću zakona o odbrambenoj proizvodnji, predsjednik Joe Biden mora da odobri isporuke u inostranstvo, ali, ukazuje New York Times, takav potez bi mogao imati ogromne negativne političke posljedice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa, ORG.
Quo Vadis Aida, film Jasmine Žbanić nominovan je za nagradu Oscar. U kategoriji za najbolji film van engleskog govornog područja objavila je Američka filmska akademija. Quo Vadis Aida je film o genocidu u Srebrenici i prvi je igrani film na ovu temu. Slušamo Džananu Karabegović.
Radnja filma dešava se u julu 1995. kada Aida, prevoditeljka za Ujedinjene narode, pokušava da spasi svoju porodicu nakon što vojska Republike Srpske zauzima Srebrenicu. Rediteljka je više puta kazala kako je film baziran na činjenicama do kojih je došla, čitajući svjedočenja i knjige, gledajući videomaterijale, razgovarajući sa ekspertima i svjedocima. Jasmin Lažbanić je napisala scenarijo i režirala film, a u glavnim ulogama su Jasna Đuričić i Zudin Bajrović, Boris Ler, Dino Bajrović, Emir Hadži Hafizbegović i Boris Isaković. Za naš radio govori Boris Ler, koji u filmu glumi starijeg sina glavne protagonistkinje.
Sretan sam, ponosan, vrlo mi je ovo emotivan moment u zadnje vrijeme, možda jedan i od emotivnijih, kako privatno, tako i u karijeri. Beskrajno sam sretan, ovo je stvarno ogroman uteg za nas, za našu zemlju, za sve što se događalo u Srebrenici. Ja se nadam da je ovo još jedan od koraka gdje će se o Srebrenici i o genocidu više govoriti u svijetu i da će što više ljudi vidjeti film. Mislim da je ovaj korak i ovo sada, jel, što ste i sa ovom nominacijom, jel, da je i to važno.
Film Quo Vadis Aida 10. februara ušao je u drugi krug izbora za nagradu Oscar u kategoriji za najbolji film van engleskog govornog područja. Za ovu kategoriju su se mogli prijaviti filmovi iz 93 zemlje, a u uži izbor ušlo je 15 filmskih ostvarenja. Glasanje o nominacijama počelo je u petak 5. marta, a završeno u srijedu 10. marta ove godine. Film je naišao i na odličan prijem kod bosansko-hercegovačke publike i do danas ga je u kinima pogledalo blizu 10.000 hiljada gledatelja. U Bosni i Hercegovini film je premijerno prikazan u oktobru prošle godine u Memorijalnom centru Potočari. Dodjela Oscara bit će održana u nedjelju 25. aprila 2021. godine, a uživo će se prenositi na ABC-u i u više od 225 zemalja širom svijeta. Bosna i Hercegovina već ima jednog Oscara za ničiju zemlju Danisa Tanovića, koja je 2001. proglašena za najbolji strani film. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabeg.
Poštovani slušatelji, to je sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na portalu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Edib Bajrović.